Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε και πάλι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον επικεφαλής της MRB. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Οι ασύλληπτες ταχύτητες ίντερνετ δεν είναι πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέρος της καθημερινότητάς μας και το δίκτυο Κοσμοτέ Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα, επεκτείνεται συνεχώς ώστε να μπορούν να τις απολαμβάνουν ακόμη περισσότεροι. Αυτή τη στιγμή, 2.300.000 ιδιώτες και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ταχύτητα 1 Gbps, με στόχο το δίκτυο να καλύψει τα 2/3 της Ελλάδας έως το τέλος του 2027. Μάθετε περισσότερα στο cosmote.gr / fiber. cosmote.gr / fiber. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέργεια. Η Προτέργεια, αναπόσπαστο κομμάτι της Μυτιλινέως Energy and Metals που εξελίσσεται στη μεγαλύτερη και πλέον ολοκληρωμένη ενεργειακή εταιρεία της νέας εποχής, με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για όλες τις ενεργειακές ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Με γνώμονα την ευελιξία και την καινοτομία για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της, η Προτέργεια προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 340.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον επικεφαλής της MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, και αυτό που συζητούσαμε ήταν, κύριε Μαύρο, πώς εξελίσσονται τα πράγματα εν ώψη των νέων εκλογών, ποια είναι τα διακυβεύματα και τι δείχνει να αλλάζει σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.
Πρώτον, να σας πω δύο πράγματα, γιατί ξέρω ότι όταν με έχετε στην εκπομπή πολλοί θα θέλουν να πούν μαρότα τον κάτι και για τις δημοσκοπήσεις.
Θα ρωτήσω, αυτό θα είναι το τελευταίο μου ερώτημα.
Λοιπόν, να σας πω ότι καταρχάς ο κόσμος συμμετέχει πολύ πιο αβίαστα. Τα δείγματα είναι πολύ πιο σωστά σε σχέση με το τι συνέβαινε προεκλογικά. Για ευνόητους λόγους, δεν θέλω να τους ξανααναφέρω.
Ναι, ναι.
Και επίσης έχει ανέβει και το response rate, δηλαδή ο ρυθμός με τον οποίο μας απαντούν έχει ανέβει σημαντικά, ή έχουν πέσει, να το πω διαφορετικά, οι αρνήσεις. Το πρώτο έβριμα το οποίο αισθανόμαστε ότι υπάρχει είναι ότι ο κόσμος είναι νωρίς ακόμα να απομακρυνθεί από αυτό που ψήφισε στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία, διότι θα είναι σαν να αυτοαναιρείται. Το έχουμε ξαναπαρατηρήσει αυτό το πράγμα και θα πρέπει να περάσουν μερικές μέρες ακόμα να μπουν καινούργια διακυβεύματα ή αυτό που είπατε για το Πασόκ έχει πάθει κατρούγκαλο εν πάση περιπτώσει ή σε άλλα κόμματα, για να μπορέσει κανείς να ξαναδιαμορφώσει, να ξαναθυμηθεί αν θέλετε για ποιο λόγο έδωσε 40% στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν γιατί φοβήθηκε μην τυχόν και του προκύψει κάτι άλλο ή είναι επιβράβευση για αυτό που έχει εισπράξει μέχρι τώρα. Και θέλω να σας πω ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι επιβράβευση σε θέματα οικονομίας. Διότι θυμάστε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι όταν λέγαμε τις δύο διληματικές ερωτήσεις, αν έπρεπε να λείψετε, σε ποιον από τους δύο θα αφήνετε τα κλειδιά του σπιτιού σας και σε ποιον θα κάνατε γενικό διευθυντή αν είχατε μια επιχείρηση από τους δύο, στη θέση του γενικού διευθυντή που είναι η οικονομία κρυμμένη από πίσω, που είναι η πραγματική μου ζωή, ήταν ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο αρνητική ή αντανακλαστική η ψήφος προς τη Νέα Δημοκρατία. Μάλλον έχει και κάποια ουσιαστικά θέματα μέσα της.
Η Νέα Δημοκρατία είχε την τύχη, για να κάνω και εγώ ένα σχόλιο, κύριε Μαύρο, που είναι στην ίδια κατεύθυνση με το δικό σας, είχε την τύχη να διαχειριστεί τις κρίσεις των τελευταίων ετών και κυρίως την πανδημία στηριγμένη σε σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό την βοήθησε να βοηθήσει. Τη βοήθησε να βοηθήσει. Και αυτό έχει καταγραφεί στη συλλογική συνείδηση.
Ξέρετε τι συμβαίνει. Μέσα στην ατυχία της, τα περισσότερα από αυτά ήταν διεθνή προβλήματα. Που σημαίνει ότι υπήρχε ένα, θα το πω σε άπτεστα ελληνικά πρώτα, ένα allowance από την Ευρώπη, μια επιτρεπτικότητα, αν θέλετε, από την Ευρώπη, να μπορούν να δαπανηθούν χρήματα και έξω από κάποιες νόρμες. Άρα λοιπόν το έκανε, προσπάθησε να το κάνει όσο πιο σωστά μπορούσε. Υπάρχουν κάποια φάλτσα, τα υπερκέρδη σε κάποιους φορείς κτλ. Κτλ. Αλλά αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια, το τι θα επιτραπεί στην Ελλάδα να κάνει. Γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε μπροστά μας και το δημοσιονομικό, τη δημοσιονομική εφταξία που πάνε να ξαναφέρουν στο προσκήνιο οι ευρωπαϊκές αποφασίζουσες χώρες. Τώρα, για μένα...
Τώρα, τι έφταξε με τις δημοσκοπήσεις. Μία κουβέντα για τα διακυβεύματα και μία για τις δημοσκοπήσεις και το exit poll.
Τα διακυβεύματα είναι... Θα πάρει πάνω από 39, πρέπει να το πάρει η Νέα Δημοκρατία για να σιγουρέψει τι θα γίνει. Θα πλησιάσει το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα επανακάμψει. Και τα μικρά κόμματα, τα τρία μικρά κόμματα που είναι η Νίκη, η Πλεύση και ο κύριος Βαρουφάκης, επειδή δεν είναι και πολύ μακριά από το 3%, θα βρουν ένα κόνσεπτ για να μπορέσουν να μπουν στη Βουλή. Ξεκίνησα να σας λέω πριν τις ειδήσεις ότι πέρα από το ΠΑΣΟΚ πάντα έψαχνε να βρει εγώ τι ρόλο παίζω. Και το μόνο που έβρισκε τόσο καιρό ήταν να λέει εγώ είμαι ρυθμιστής, το οποίο δεν είναι ρόλος, έτσι. Δεν αγοράει ένα αυτοκίνητο επειδή έχει καλό αμπραγιάζ μόνο, έτσι. Λοιπόν, το ένα πράγμα είναι να τοποθετηθεί στο τι δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, επί της ουσίας τα τρία πράγματα που σας είπα. Και από την άλλη μεριά ξέρουμε και τι είναι αυτό που δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία, όταν ρωτήσαμε την αντίστοιχη ερώτηση γιατί δεν θα ψηφίζατε ποτέ Νέα Δημοκρατία, που είναι οι υποψίες διαφθοράς, που είναι οι κατά κάποιο τρόπο μεγαλύτερες αναμονές σε θέματα διαχείρισης, ακρίβειας και εσκροκέρδειας κτλ. Και το τρίτο είναι η μη στήριξη μόνο των ισχυρών και των πλουσίων ως ιδέα. Δεν είπα ότι συμβαίνει, είναι τι λέει ο κόσμος. Αλλά αν πάει και κάτσει ανάμεσα σε αυτά τα δύο και μιλήσει θετικά και να μην τσακώνεται σαν σε γηπερικό καυγά με το ΣΥΡΙΖΑ, τότε αρχίζει και παίρνει, αλλάζουν οι ρόλοι. Τώρα, όσον αφορά τα μικρά κόμματα, εκεί θα δείξει τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν. Χθες είδα μια καταχώρηση, ένα post του Νίκη στο Facebook, το οποίο με σόκαρε, οφείλω να ομολογήσω, και δεν θέλω να το αναπαράξω. Ας μην να το διαστοψάξουν λίγο οι ακροατές. Τώρα, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, μετά και τον μπαράζ ανακοινώσεων και επεξηγήσεων που κάναμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, για να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση
τους. Ναι, είδα και την ανακοίνωση του ΣΕΔΕΑ.
Και του ΣΕΔΕΑ και στις εφημερίδες και από εδώ και από εκεί κτλ. Αυτό το οποίο έγινε είναι το εξής, ότι έχοντας την γνώση του δημοψηφίσματος του Σεπτεμβρίου του 2015 και του 2019, όπου υπήρχε μια συνεχής υποαντιπροσώπευση του ΣΥΡΙΖΑ, τον υποεκτιμούσαμε δηλαδή κατά 3-4 μονάδες και πάνω, εκεί υποθέσαμε ότι τα κακά δείγματα τα οποία μας έρχονταν οφείλονταν στο ότι δεν συμμετείχαν σωστά, λόγω όλων αυτών που συζητούσε η αντιπολίτευση, στις έρευνες. Έπρεπε λοιπόν, αποφασίσαμε λοιπόν, να υπερσταθμίσουμε τους ερωτώμενους, οι οποίοι έμοιαζαν να προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο δεν απαιτείτο, γιατί είχε αλλάξει η φάση της κοινωνίας. Σήμερα δεν έχουμε αυτή την υποεκπροσώπηση, τουλάχιστον στις πρώτες έρευνες που τρέχουν από κάτω αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, άρα μπορείς να είσαι πιο ασφαλής σε σχέση με το τι θα πεις και βεβαίως εκτιμούμε όλοι ότι δεν θα ξαναέχουμε αυτό το μπαράζ επιθέσεων τώρα πια, ώστε κάποιοι ερωτώμενοι να το σκέφτονται να απαντήσουν στις δημοσκοπήσεις ύστερα από όλα αυτά που έγιναν, και αυτό είναι η αιτία, γιατί σε πολλά δημοσιεύματα και κάποιοι δημοσιογράφοι ερμήνευσαν και προθέσεις μέσα από αυτό το οποίο έγινε. Μάλιστα. Ή φόβο. Ούτε το ένα έγινε ούτε το άλλο, απλά στο τρίγωνο πολιτικό συγκεκριμένος χώρος, ερωτώμενοι και εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι απειλές δεν λειτουργούσαν προς εμάς οι επιθέσεις, αν θέλετε.
Αλλά προς αυτούς που απαντούν.
Ακριβώς. Εκεί λοιπόν θεωρήσαμε ότι ύστερα από όλο αυτό μάλλον δεν συμμετέχουν οι σωστές ποσότητες και ποιότητες ερωτωμένων, άρα έπρεπε να κάνουμε υπερστάθμιση. Και εκεί φυσικά δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαύρο.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Σας είδα χθες να παρίσταστε ο ίδιος αυτοπροσώπος στη Διακομματική Επιτροπή. Και αυτός ήταν ο λόγος του σημερινού μου πρωινού τηλεφωνήματος, για να μας πείτε γιατί πήγατε εκεί και ποια ήταν η βασική καταγγελία που κάνατε.
Κύριε Χατζηνικολάου, πραγματικά απορώ με έναν πρώην δικαστή που δεν ξέρει τι σημαίνει νομιμότητα και νόμος. Και πήγα γιατί έβγαλε μια οδηγία βράδυ αργά, προχθές, φαντάζομαι την πήγε το ραδιοφωνό σας, στην οποία έλεγε ότι οι υποψήφοι βουλευτές θα εμφανίζονται μία ή δύο φορές το πολύ σε κάθε μέσο ανάλογα με τι λέει η νομοθεσία.
Ναι, ναι.
Αυτό,
παρότι δεν υπάρχει σταυρός πλέον.
Αυτό πήγα να πω. Αυτό μου προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση. Διότι δεν είναι δυνατόν να μην ξέρει βασικά νομικά πρωτοετούς φοιτητής νομικής ότι όταν είναι με λίστα ένα ψηφοδέλτιο, δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των βουλευτών. Ψάχνοντας λοιπόν να δω το έγγραφο, είδα ότι επικαλείται ένα νόμο του 2012. Ότι δηλαδή με βάση εκεί τον νόμο και τη διαδικασία που είχε γίνει τότε, θα κάνουμε το ίδιο και τώρα. Μα το 2012 δεν έλεγε κάτι τέτοιο νόμος. Δηλαδή υπήρξε λαθροχειρία στο έγγραφο. Ακόμη και το έγγραφο που έστειλε ο κ. Κουτρουμάνος, ο πρόεδρος του ΕΣΟΥΡΟΥ, είχε λαθροχειρία επάνω γραμμένη. Αυτό, αν το κάνετε σε ένα δημοσιογράφο εσείς ή εγώ, θα πηγαίναμε αυτόφορο και θα πηγαίναμε μέσα να δικαστούμε. Επειδή έχει το ακαταδίωκτο όπως όλες οι ανεξάρτητες αρχές, δεν είναι υπόλογο σε κανέναν. Ήρθε λοιπόν στη Διακομματική Επιτροπή, όπου όλα τα κόμματα με οργή του είπαν, όπως και ο Υπουργός, ότι αυτό που κάνεις δεν είναι σύνομο, είναι παράνομο. Και το ρώτησα, πώς απάντησε στο email και έστειλε την οδηγία. Και ξέρετε τι μας είπε, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου? Ότι το βράδυ αργά εστάλε ένα email, λέει, από ένα email νου του ρου, εκλογές Νέα Δημοκρατία. Από ένα fake email. Που εστάλη μια ερώτηση και απάντησε σε αυτή την ερώτηση. Πείτε μου, σε ποιο σοβαρό κράτος γίνονται αυτά, κύριε Χατζηγολά? Σε ένα fake email να απαντάει μια ανεξάρτητη αρχή, fake email. Απόγευμα και σε μισή ώρα να απαντάει ο πρόεδρος του ΕΣΟΥΡΟΥ. Το έκανε αυτό γιατί το κάνει αυτό ο κύριος Κουτρουμάνος. Περιέργως λαμβάνει περίεργα email από fake λογαριασμούς και ασκεί διώξεις ή επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα σε ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις που δεν του αρέσουν, κύριε Χατζηγολά. Δεν είναι απλά το κάνει, του αρέσει. Εκτέθηκε. Αν ήταν άλλος, αγαπητή κύριε Χατζηνικολά, θα είχε παραιτηθεί, αν είχε ευτυχία. Δεν παραιτήθηκε για ακόμη μια φορά, ενώ έχει τελειώσει η θητεία του και συνεχίζει ακάθεκτος. Δηλαδή είναι πραγματικά απορίας τάξεων. Ακόμη και ο υπουργός που ήταν καθηγητής και αυτονομικής ο άνθρωπος, του είπε ότι αυτό που λέτε είναι επίοικος απαράδεκτο.
Ο κύριος Κουρής, ο υπουργός επικρατείας, ο υπηρεσιακός.
Με ευγένεια, αλλά με δεικτικό τρόπο, είπε ως πρώην συνάδελφος, λέει. Σέβομαι τον κύριο συνάδελφο κατά το παρελθόν, αλλά αυτό που λέει νομικά είναι αβάσιμο. Το αντιλαμβάνεστε ποιον άνθρωπο έχουμε εκεί και μάλιστα τι. Δεν συγκάλεσε ολομέλεια. Μόνος το αποφάσισε ο Μέγας Ναπολέων, αγαπητή κύριε Χατζηνικολάου, ότι έπρεπε να στείλει μόνος του email και να απαντήσει και να δώσει οδηγία σε εσάς, στα άλλα κανάλια, τι πρέπει να κάνουν, ενώ όμως λέει άλλα πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι οι ανεξάρτητες αρχές είναι επικίνδυνες για την ίδια δημοκρατία και το έθεσα. Δεν μπορείς να αποφασίζεις εσύ ερήμη των κομμάτων και ερήμη τι λέει ο νόμος και το Σύνταγμα.
Τώρα, τι βγήκε από εκεί σε σχέση με το ενδεχόμενο να έχουμε debate για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου? Θα γίνει? Και πληροφορηθήκαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά δύο debate. Ζητά να γίνει και ένα ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα.
Ξέρετε, πραγματικά απόρρισα χθες. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει δύο debate, τρία debate, ένα debate. Εγώ λέω, ξέρω ένα πράγμα. Ένα debate με πέντε πολιτικούς αρχηγούς. Η αλήθεια είναι ότι αφήθηκε να νοηθεί ότι το σκέπτεται η Νέα Δημοκρατία. Δεν το πιστεύω. Ήταν καθυστέρηση. Κάνουμε καθυστέρηση για να κερδίσουμε χρόνο. Τώρα είναι μία του μηνός η διακομματική για να αποφασιστεί αυτό. Μακάρι να γίνει για ακόμη μια φορά.
Αύριο έχει πάλι διακομματική λοιπόν.
Μία του μηνός μας ενημέρωσε, είναι αύριο.
Ναι, αύριο.
Θεωρώ ότι μπορεί να το πάνε και παρακάτω, αλλά πρέπει να γίνει. Αν πραγματικά θέλουμε να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό για τα οικονομικά μας προγράμματα, αν και κύριε Χατζηνικολάου, δράτω με τις ευκαιρίες ότι ποια οικονομικά προγράμματα, άκουγα το Πασόκ θέλει να λέει άλλα τ' άλλων. Πραγματικά. Κύριε Χατζηγκολάου, ξέρετε, με ενοχλεί.
Επομένως, μιλάμε, πριν πάμε στα οικονομικά, μιλάμε για ένα ή για δύο debate. Μπορεί να γίνει και debate ανάμεσα.
Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε δύο. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα μίλησαν για ένα.
Μάλιστα.
Ένα debate όλων των πολιτικών αρχηγών.
Μάλιστα.
Θα δούμε το πώς θα γίνει, βέβαια, αύριο θα αποφασίσουν. Αλλά πραγματικά.
Μιλούμε για τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, έτσι δεν είναι, κύριε Βλόπουλε?
Ακριβώς. Των πέντε κομμάτων της Βούλης. Για αυτούς μιλάμε. Αυτή είναι η κοινοβουλευτική περίοδος. Αυτοί εξελέγησαν. Αυτοί θα κληθούν. Αυτό όμως που θέλω να κάνω μια έκκληση σε όλα τα κόμματα. Αν δεν έχουν οικονομικό πρόγραμμα, αν δεν ξέρουν τι σημαίνει επιχειρήν και οικονομία, να μην μιλάνε. Δηλαδή, πραγματικά, κατρούγκαλο έπαθε το Πασόκ χθες. Λέγαν πράγματα, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου, που δεν στέκουν λογικά. Είναι απίστευτο αυτό που λέχτηκε χθες. Δηλαδή, θα φορολογήσουμε τόσο. Όχι τόσο, θα απαλλάξουμε τόσο.
Εσείς τι λέτε για τον έμφυα, ας πούμε? Για να ρωτήσω για αυτό που είπε ο κύριος Παραστατίδης. Ο κύριος Παραστατίδης είπε ότι, κατά τη γνώμη του, πρέπει να ενισχυθεί ο έμφυα και πρέπει να, μειωθούν οι έμεσοι φόροι, ώστε να ευνοηθούν έτσι οι άνθρωποι χαμηλού εισοδήματος και μεσαίου εισοδήματος.
Κύριε Χατζηνικολάου, πραγματικά, αν δείτε την αγοραπολισία κινήτρο, θα καταλάβετε πόσους φόρους πληρώνουμε για να το αγοράσουμε, για να το μεταβιβάσουμε, για να το κρατήσουμε και για να το έχουμε για δικό μας κάθε χρόνο. Είναι απαράδεκτη αυτή η υπερφορολόγηση της ακίνητης περιουσίας του Έλληνα. Απαράδεκτη. Υπάρχουν τρόποι να κερδίσουμε χρήματα. Ξέρετε, αυτό που πρότεινε το Πασόκ που ήταν αλαλούμ, πραγματικά, δεν ξέρουν τι σημαίνει επιχείρηση και λένε οι πλέον υπερφορολογημένες επιχειρήσεις στην Ευρώπη είναι ελληνικές. Και λες και πάλι θα τις φορολογήσεις. Ενώ υπάρχουν τρόποι. Οριζόντιος φόρος flat, οριζόντιος φόρος 15%, φυσικά πρόσωπα και εταιρείες, και όλα να μπαίνουν στη φορολογική μας δήλωση και στο τσουβάλι ενοποιημένα, και ό,τι μένει να φορολογείται 15% το κέρδος. Έτσι θα αναγκάσει τον πολίτη για τα τσιγάρα του, για τον καφέ του, να παίρνει την απόδειξη. Τι πιο απλό. Έτσι χτυπάς τη φοροδιαφυγή και την γραφειοκρατία. Και έχει και περισσότερα έσοδα, κύριε Χατζηνικολάου. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Αλλά είναι δυνατόν να μιλάει ο κάτω καθένας του λόγου του κόμματος και να λέει ότι αρλούμπα του κατέβει φιλολαϊκή, δηλαδή είπε ο χθες, θα φορολογήσει τις επιχειρήσεις. Μα πώς θα τις φορολογήσει τις επιχειρήσεις, αφού είναι υπερφορολογημένες? Πόσο παραπάνω να τις φορολογήσεις? Να τις κλείσουμε όλες? Να βγουν στην ανεργία 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 2-3-4 άτομα να έχει ο καθένας? Υπολογίστε τα εκατομμύρια των εργαζομένων. Τι πρέπει να κάνουμε, να μείνουμε όλοι άνεργοι? Είναι απαράδεκτοι. Πρέπει να σταματήσουν να μιλάνε. Ή αν μιλάνε, να ξέρουν τι λένε. Και δυστυχώς το Πασόκ ξέρει αυτό. Δεν ξέρει τι λέει. Πραγματικά δεν ξέρουν τι λένε. Από την άλλη, πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε κάτι πολύ απλό. Επειδή χαίρεται η κυβέρνηση που δανειζόμαστε. Ξέρετε, το Ταμείο Ανάκαμψης, το είπε και ο Σταϊκούρας, ένα μεγάλο ποσό είναι επιχορηγήσεις, δηλαδή λεφτά χωρίς τόκο, αλλά και μερικά λεφτά, τα περισσότερα, περίπου το 1/3, είναι δάνεια. Δάνεια με επιτόκιο 3,5-3,80. Δεν είναι 0,35 που λένε. Λέει ψέματα, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό με ενοχλεί στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πληρώνουμε και Euribor. Έχουμε το βασικό του Euribor, γιατί έχουμε εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και από πάνω βάζουν το 0,35. Άρα είναι 3,85 το επιτόκιο. Στα 4,80 επιτόκιο είσαι χώρα υποπτώχευση. Τι χαιρόμαστε? Δανεικά παίρνουν και τα μοιράζουν. Αυτό με ενοχλεί. Δεν παράγουμε πλούτο. Ουρλιάζω, φωνάζω, δεν το καταλαβαίνουν. Και όπως επίσης.
Ναι, ναι.
Ήθελα να πω κάτι, γιατί έγινε τις δύο τελευταίες μέρες ένα πολύ μεγάλο συμβάν με τους αλήθειους Έλληνες. Έρχονται οι Τούρκοι ψαρέμουν στη χώρα μας και μετά στέλνουν εξαγωγή τα ελληνικά ψάρια στην Ελλάδα και τα αγοράζουμε εμείς με 150 εκατομμύρια ψάρια από το Αιγαίο, δικά μας ψάρια. Αν κάνουμε αλλιευτικές ζώνες, δεν θα μπορούν οι Τούρκοι να ψαρεύουν. Είμαστε υποχρεωμένοι από την κοινοτική οδηγία και δεν την εφαρμόζουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Να μπορεί ο Έλληνας ψαράς να ψαρεύει τα ελληνικά ψάρια στο Αιγαίο. Και πηγαίνει ο Τούρκος. Και μας στέλνει η Τουρκία ο χονδρέμπορος και τα αγοράζουμε και τα τρώμε εμείς. Τα ελληνικά ψάρια ως τουρκικά. Αυτά είναι 150 εκατομμύρια το χρόνο δίνουμε σε ψαρικά στους Τούρκους από το Αιγαίο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Πέντε πραγματάκια να κάνει αυτό το κράτος, θα συμμαζευτεί. Δυστυχώς δεν θέλουν, δεν ξέρουν, δεν μπορώ να καταλάβω πλέον τι συμβαίνει.
Τώρα, θέλω να ρωτήσω για άλλη μια φορά. Άλλωστε αυτή την ερώτηση σας την είχα κάνει πριν από τις προηγούμενες εκλογές. Τι θα γίνει στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία έχει 148 ή 149 βουλευτές? Θα καθίσετε στο τραπέζι να συζητήσετε μαζί της το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας ή όχι και γιατί?
Έχω ένα αξιακό κανόνα στη ζωή μου, κύριε Χατζηνικολάου. Για να συζητήσω με κάποιον πρέπει να τον εμπιστεύομαι. Θεωρώ ότι και ο Πρωθυπουργός αλλά και το περιβάλλον του γύρω είναι αναξιόπιστο. Δύο μέρες έχουν πέσει η πλατφόρμα και τους φταίει ο τάδε hacker ή οι τάδε hackers του στέει στη φωτιά, φταίει, ξέρω
πάντως πω, φαίνεται, φαίνεται από ό,τι λένε, από ό,τι τουλάχιστον λέει επισήμως το Υπουργείο Παιδείας, ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη κυβερνοεπίθεση.
Τώρα να σου πω κάτι, κύριε Νικολάου. Δεν μπορώ να πιστέψω μια υπηρεσιακή κυβέρνηση που δεν ξέρουν βασικούς κανόνες των υπολογιστών και στην τελική που δώσανε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουν λογισμικά και αν δεν πήραν ασφαλιστικές δικλείδες έχουν πρόβλημα αυτοί. Ο κύριος Πυρακάκης που πραγματικά τον διαφημίσαμε τον προμετάραμο στον τέλειο της ψηφιακής ανάλυσης, το ψηφιακό του κράτος, κατέρευσε με σε μια διαδικασία.
Οι πληροφορίες λένε ότι η ευθύνη ήταν του Υπουργείου Παιδείας, ότι δηλαδή δεν είχε συνεργαστεί το Υπουργείο Παιδείας με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στην περίπτωση αυτή, αλλά λίγη σημασία έχει τώρα. Το αποτέλεσμα.
Πάλι η κυβέρνηση.
Το αποτέλεσμα έχει σημασία.
Υπουργός Παιδείας είναι τη Νέα Δημοκρατία, δεν κάνω λάθος. Δεν είναι, ξέρω εγώ, του τάδε κόμματος. Νέα Δημοκρατία, κυβέρνηση ενιαία έχουμε. Ένα ενιαίο σύνολο που λέγεται κυβέρνηση με υπουργούς. Αν δεν μπορούμε τα ξέρω να τα βρουν, πραγματικά απορώ. Αλλά το αποτέλεσμα είναι για την ψυχολογία των παιδιών μας, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή αυτό την ψυχική οδύνη εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών. Την αγωνία των παιδιών. Ποιος θα την αποζημιώσει, ποιος θα την πληρώσει. Ούτε εγώ, ούτε εσείς. Αλλά με ένα συγγνώμη, χάλασε ο κόσμος, το πω πολύ απλά. Είναι ανίκανοι απλά. Αυτό με ενοχλεί. Είναι ανίκανοι. Και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά και γίνεται και επικίνδυνη. Και αυτό είναι προβληματίζει. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, να συνεργαστώ με τον κύριο Μητσοτάκη. Ξέρετε, επί δύο εβδομάδες είναι φυλακισμένος ο Πελίρης στην Αλβανία, στα Τίρανα. Δεν θέσαμε ούτε βέτο, ούτε θέμα στην Κομισιόν πουθενά. Η Κομισιόν είπε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, το παρακολουθούμε στενά. Δεν βγάζει άκρη, έτσι. Αν εσύ δεν θέτεις ζητήματα, τι περιμένεις να κάνει η καλή και σωστή πλευρά της ιστορίας, κύριε Χατζηνικολάου. Αν η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι να μην μπορώ να προστατεύσω τον Πελέρη και τον Δήμαρχο Χιμάρας, τότε έχω πρόβλημα με την πλευρά της ιστορίας.
Επομένως, λέτε ότι δεν πρόκειται να συζητήσετε συνεργασία.
Θα είναι αυτοδύναμη. Θα είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου. Φαίνεται, θα είναι αυτοδύναμη. Απλά ο Πρωθυπουργός έχει βάλει ορίζοντα 170, 167, 175 για να μπορεί να κάνει αυτό που θέλει ο ίδιος του, να οδηγήσει με 180, όχι συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτό είναι η μισή αλήθεια. Να πάει στη Χάγη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να έχουμε μια νέα συμφωνία σαν τις Πρέσπες. Προοδευτική συμφωνία για την εκμετάλλευση του Αιγαίου. Αυτός είναι ο στόχος του.
Ο ίδιος το διαψεύδει αυτό και μάλιστα λέει ότι το μόνο θέμα υποσυζήτηση είναι το θέμα της ΑΟΣ.
Όχι. Είπε θαλάσσιες ζώνες γενικά.
Το διευκρίνησε. Τον ρώτησα εγώ στην τελευταία συνέντευξη και το διευκρίνησε.
Δεν είναι η ΑΟΣ. Πάλι ο Πρωθυπουργός δεν τα ξέρει καλά. Δεν είναι η διαφορά μας με την Τουρκία η ΑΟΣ. Η ΑΟΣ είναι μονομερές δικαίωμα, την ανακηρύσεις. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι η υφαλοκρηπίδα στα νησιά, τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, ανάμεσα Τουρκία και Αιχείος κτλ. Τα άλλα είναι παραμύθια, αφού δηλαδή θα δώσουμε υφαλοκρηπίδα στην Καβάλα. Αυτά είναι αδιανόητα να λέγονται από έναν πρωθυπουργό. Μάλλον δεν ξέρει. Ή οι σύμβουλοι του λένε μισή είναι αλήθεια. Αυτά είναι που προβληματίζουν, αγαπητοί κύριε Χατζηνικολάου, και έχω πρόβλημα στο να αντιληφθώ το σκεπτικό του. Γιατί μιλάμε για λεφτά του ελληνικού λαού. Δεν μιλάμε τώρα να μοιράσουμε τη θάλασσα, το αλάτι και το νερό. Και ο θαλάσσιος πλούτος στα ψάρια, αλλά κυρίως ο ρηκτός πλούτος. 500 δισεκατομμύρια ευρώ κάτω Καστελόρης. Αυτά είναι που προβληματίζουν. Και προβληματίζουν κάθε υγιώς σκεπτόμενο Έλληνα. Πώς θα συνεργαστεί με έναν άνθρωπο που λέει μισές αλήθειες, ή που δεν ξέρει, ή δεν θέλει να μάθει. Εδώ είναι τα ερωτήματα.
Μάλιστα.
Και χρήζουν απαντήσεων.
Ευχαριστώ τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλημέρα. Να είστε καλά.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική πάντα δίπλα στους ασφαλισμένους της και ανταποκρινόμενη στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους, πέραν από την αναμόρφωση του προγράμματος ασφάλισης κατοικίας Full Home, με την προσθήκη διευρυμένων καλύψεων σε όλα τα πακέτα, από το Basic έως το Max, προχώρησε και στην απλοποίηση των διαδικασιών για την πιο άμεση και πιο γρήγορη εξυπηρέτησή τους. Εθνική Ασφαλιστική. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω σήμερα, καθώς πρέπει να πάρω μέρος σε μια εκδήλωση που γίνεται για τον Αθήνα 984, από τον οποίο ξεκίνησα τη ραδιοφωνική μου πορεία. Η Κάτια Μακρύ και ο Αντώνης Δελατόλας θα είναι μαζί σας την επόμενη ώρα. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. The second hand.